Είναι η τελευταία μας συνάντηση πριν από το Πάσχα. Και θα ξοδέψουμε τον χρόνο μας σήμερα αναφερόμενοι στο γεγονός της Μεγάλης Εβδομάδας. Η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει όλων των εκκλησιαστικών χρόνων. Η Μεγάλη Εβδομάδα συμπυκνώνει όλη την πνευματική ζωή. Αν θέλει κανείς να διδαχθεί το τι είναι ο Χριστός, τι πρόταση κάνει, μπορεί να τα δει όλα μαζί με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ο άνθρωπος που συνειδητά θέλει να μετέχει στη Μεγάλη Εβδομάδα και με καλό λογισμό πλησιάζει τις μέρες αυτές, τότε μπορεί να γίνει αρχή πραγματικής αλλαγής της ζωής του. Αν συνειδητά προσέρχεται η Μεγάλη Εβδομάδα, αφήσει τις μέρημνες, αφήσει σκέψεις και επί μια εβδομάδα κάνει διακοπή από όλα, μια εβδομάδα σταματά τους λογισμούς μου, μια εβδομάδα σταματά τις σκέψεις μου, τα βάσανά μου, τις χαρές μου και προσιλωθώ σε αυτά που προτείνονται και ανοίξω τα αυτιά της καρδιάς μου, τις αισθήσεις της καρδιάς μου, να δω τι γίνεται και ζητά την χάρη του Θεού με προσευχή να διανύσει αυτές τις μέρες, τότε θα δει ένα θαύμα, θα δει μια πραγματική αλλαγή ο άνθρωπος και μπορεί να γίνει η αρχή μιας αληθινής αλλαγής σε όλη τη ζωή. Φυσικά όμως το μυστήριο αυτό της Μεγάλης Εβδομάδος, οι μέρες αυτές έτσι όπως ιστορούνται λειτουργικά, δεν σώζουν ούτε θεραπεύουν τον άνθρωπο αν τις προσεγγίσει απλά διανοητικά, με τη σκέψη του, με τη λογική του. Η πίστη ή η αλλαγή, η αλλίωση του ανθρώπου δεν γίνεται γιατί το επιτάσσει ένας κοινός νους ή η λογική. Δηλαδή, όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να μπει στην πνευματική ζωή, λέει, μα και τι άλλο να κάνω, μου συμφέρει έτσι, θα τα έχω καλά με τον Θεό, δεν έχω να χάσω τίποτα. Όταν πλησιάσει ο άνθρωπος με αυτήν την λογική, ότι ο κοινός νους το λέει, καλό θα είναι, δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Προσεγγίζει ο άνθρωπος το μυστήριο του Θεού και εμπιστεύεται τον Θεό, γιατί συνολικά μετανοεί, ταπεινώνεται, δηλαδή εκφράζει την προσωπική του αποτυχία στο γεγονός της ζωής, προσωπική αποτυχία στο γεγονός της ζωής δεν εννοούμε κάποια λάθη ή αδιέξοδα σε επίπεδο σχέσεων κοινωνικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών, οικονομικών, αλλά όταν λέμε την λέξη ζωή εννοούμε το γεγονός της υπάρξεως του ανθρώπου. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την αποτυχία του, την προσωπική, στο γεγονός της υπάρξεως, που συμπτώματα και ενέργειες και εκφράσεις είναι και αποτυχίες εις τις επιμέρους πτυχές της ζωής του, όπως είναι το ψυχολογικό ή το διαπροσωπικό επίπεδο, της σχέσης του. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την αποτυχία του στο γεγονός αυτό της υπάρξεώς του και αρχίζει να στρέφεται προς τον Θεό για να καταθέσει αυτήν την αποτυχία του και να βάλει τον Θεό συμμέτοχο της ζωής του και να ζητήσει τον Θεό ως σημείο υπάρξεως και αναφοράς της ζωής του, τότε έρχεται εις τον άνθρωπο μία αλλαγή που συνειδητοποιεί ο άνθρωπος και λαμβάνει ο άνθρωπος εμπειρία της αγάπης του Θεού και τότε γεννάται η πίστη, η εμπιστοσύνη στον Θεό ως καρπός σχέσης και όχι ως καρπός μιας καλής σκέψης ή μιας λογικής καλής κίνησης, ότι να μου συμφέρει να είμαι με τον Θεό, οπότε ξεκινώ και ακολουθώ την πορεία μου μαζί του. Δηλαδή η πορεία με τον Θεό δεν είναι μία διαδικασία εκλογήκευσης των πραγμάτων, δηλαδή καλό είναι το κάνω. Η σχέση δηλαδή με τον Θεό δεν είναι μία διανοητική κίνηση, δηλαδή να αποδείξω στον εαυτό μου ότι αξίζει τον κόπο και ξεκινώ, να αποδείξω στον εαυτό μου ότι είναι ο Θεός, ότι υπάρχει ο Θεός και ξεκινώ. Αλλά η σχέση, η σχέση μετανοίας είναι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος συνολικά ως πρόσωπο συνειδητοποιεί την αποτυχία του, την αποτυχία επαναλαμβάνομαι της υπάρξεώς του, και τολμά αυτό το ρυψοκίνδυνο βήμα, κάνει ένα ρίσκο στην ύπαρξή του και στρέφεται προς τον Θεό και συντετριμένος, αποτυχημένος, αμαρτωλός, ζητεί το έλεος του Θεού, δηλαδή ζητεί την δημιουργία σχέσης με τον Θεό, ζητεί την σύναψή του και την σύνδεσή του με τον Θεό, αποκτά αυτήν την συνάφεια ο άνθρωπος με τον Θεό και τότε εμπειρία αυτής της συνάφειας είναι η βεβαιότητα της πίστεως του, της εμπιστοσύνης του δηλαδή προς τον Θεό. Αυτή η κίνηση του ανθρώπου δηλώνει την ταπείνωσή του, ότι τελικά η ταπείνωσή του πώς καταδεικνύεται, με αυτό το ρίσκο που κάνει εις τον εαυτόν του, χωρίς βεβαιότητα και σιγουριά αποδεδειγμένη, το τι μπορεί να του δώσει ο Θεός, να στραφεί προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος θέλει με σιγουριά να αποδεδειγμένη να δει ότι αξίζει ο Θεός και να κινηθεί προς Αυτόν, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θέλει μία σχέση που προϋπόθεση της ζωντανής σχέσης είναι το απρόοπτο και η ελευθερία και η θυσιαστική διάθεση, αλλά ο άνθρωπος θέλει μία στημένη κατάσταση, έτσι έχει μάθει, για να ελέγχει τα πράγματα, για να ελέγχει τον Θεό, για να είναι προβλέψιμος ο Θεός, γιατί δεν τολμά ο άνθρωπος να κάνει αυτό το απρόβλεπτο, αυτό το ρυψοκινδύνευμα στη σχέση. Άρα αυτό που θα οικοδομηθεί με τον Θεό δεν θα είναι μια σχέση ζωντανή, θα είναι μια εκλογικευμένη διαδικασία. Και αυτός με τον οποίο θα συνομιλεί δεν θα είναι ο Θεός, θα είναι είδωλον του Θεού, κάτι σαν πράγμα, αντικείμενο. Είδωλον, δηλαδή ένας παραμορφωμένος καλύτερα Θεός, είδωλον της δικής μας νοήσεως, της δικής μας φαντασίας. Και αυτό που θα έχει ο άνθρωπος και θα έχει δημιουργήσει δεν θα είναι σχέση, αλλά μια θρησκευτική πράξη, ψυχολογικής διαθέσεως και ηθικής νοοτροπίας. Όμως αυτό τελικά που μας προτείνεται σε όλη τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά κύρια τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό. Και όποιος θέλει να προσεγγίσει τον Θεό, όποιος θέλει να προσεγγίσει τη Μεγάλη Εβδομάδα για να εισπράξει αυτό που δίδεται, δηλαδή η ζωή, δηλαδή ο Χριστός, δηλαδή η σχέση μας μαζί Του, και η ελευθερία και η αποδέσμευση από τον θάνατο των πνευματικών δι' αυτής της σχέσεως, αν θέλει, επαναλαμβάνουμε, άνθρωπος να το προσεγγίσει αυτό το μυστήριο, χρειάζεται ένα εφόδιο να έχει στα χέρια του, την αποτυχία. Επιτυχημένοι δεν μπορούν να ζήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ασφαλισμένοι άνθρωποι ή στην λογική τους ή στην αρετή τους, δηλαδή άνθρωποι που απαιτούν ερμηνεία του Θεού και των ενεργειών του Θεού, άνθρωποι που θέλουν την επιβεβαίωση της αρετής τους ότι δια αυτής καταξιώνονται, δεν μπορούν να ζήσουν το μυστήριο αυτό που προτείνεται, το μυστήριο του Θεού, μέσα από τη λατρευτική ζωή της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο άνθρωπος λοιπόν, για να δεχθεί, για να καρποφορήσει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, να γίνει ο άνθρωπος μέτοχος των δωρεών και της χάρητος του Θεού, προϋποθέτει τον θάνατόν του ανθρώπου, δηλαδή την αποδοχή της αποτυχίας του και το σταύρωμα της πεπτοκίας λογικής του. Μιας λογικής που θέλει εκ του ασφαλούς να προσεγγίζει τον άλλον και εν προκειμένου τον Θεό, που σημαίνει εκ του ασφαλούς προσέγγιση του άλλου, σημαίνει επικυριαρχία πάνω στον άλλον, και η επικυριαρχία πάνω στον άλλον σημαίνει κατάργηση του προσώπου του άλλου και υποβάθμιση του και έκπτωση του άλλου σε αντικείμενον. Άρα όταν ο άνθρωπος εκ του ασφαλούς θέλει να προσεγγίσει τον Θεό χωρίς να ρυψοκινδυνεύσει την ύπαρξή του, τη βόλεψη της υπάρξεώς του, τότε δεν έχει να κάνει με Θεόν ο άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει με σχέση με Θεόν, αλλά έχει να κάνει με ένα αντικείμενο που υπάρχει για να τον επιβεβαιώνει, να τον δικαιώνει τον άνθρωπο. Όμως η δικαίωση του ανθρώπου είναι ακριβώς αυτή η γεύση της αγάπης του Θεού μέσα σε αυτή την σχέση με τον Θεό. Όπως ο Μωυσής, πλησιάζοντας την Βάτων, έλυσε τα υποδήματά του, αν και ο άνθρωπος δεν λύσει τους δερματίνους χιτώνες της λογικής του και δεν απεκδηθεί τη δική του ξεπεσμένη λογική, δεν μπορεί να δεχθεί αληθινά την χάρη του Θεού και να καταλάβει όλη η ύπαρξή του, όχι μόνο ο νους του, τι γίνεται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν είναι η Μεγάλη Εβδομάδα ούτε ένα συναισθηματικό γεγονός μόνο, ούτε ένα ψυχολογικό γεγονός, ούτε ένα ηθικό γεγονός. Είναι ένα γεγονός ζωής, ένα γεγονός θανάτου και αναστάσεως, το οποίο ασφαλώς έχει και τις προεκτάσεις και στον ψυχισμό του ανθρώπου και στο συναισθημά του και στην λογική του. Η δημιουργία μιας θρησκευτικής λογικής για να προσεγγίσουμε τον Θεό είναι μία εφάμορτος λογική, μία ξεπεσμένη λογική, μία πεπτοκία λογική. Ο άνθρωπος, προκειμένου να πλησιάσει τον Θεό, χρειάζεται να απεκριθεί, επαναλαμβάνουμε, τα δεδομένα του, να απεκριθεί τα ποσοστά των πιθανοτήτων και να κάνει αυτό το ρυψοκίνδυνο άλμα προς το κενό, δηλαδή προς ένα μη δεδομένο Θεό αρχικά, για να μπει σε αυτό το τόλμημα. Και όταν δει ο Θεός αυτή την θυσία, και αυτό είναι τελικά ο Σταυρός που οφείλουμε να κάνουμε, είναι αυτό το άλμα εις τον μη δεδομένων ήδη Θεών, και όταν δει τη διάθεσή μας ο Θεός να φτάνει μέχρι αυτό το όριο, το σταυρικό, τότε απαντά ο Θεός και βλέπουμε είναι ότι είναι ο Θεός ο ήδη δεδομένος Θεός εις τον άνθρωπο, και γεύεται αληθινά ο άνθρωπος την χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν θέλει ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, τετραγωνίζοντας τον Θεό και εντάσσοντάς το σε μία λογική και σε μία ερμηνεία πραγμάτων που να υπακούει εις την δική του λογική, εις την δική του αντίληψη, τότε διαστρέφει τον Θεό, ασχημίζει τον Θεό ο άνθρωπος, τον κάνει ένα έκτρωμα τον Θεό και δεν μπορεί να έχει σχέση μαζί του. Ένα έκτρωμα κάνει τον Θεό ο άνθρωπος, ομοίωμα του δικού του εκτρώματος, της δικής του παραμόρφωσης. Οπότε χρειάζεται, γι' αυτό το είπαμε αρχικά, άνθρωπος να αφήσει τη σκέψη του, να αφήσει τη λογική του, όπως ένας ερωτευμένος πλησιάζει χωρίς λογική τον εραστή. Εκεί του λες, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτό το πράγμα, μα βάλε και λίγο τη λογική σου, αν δεις τι υπάρχει, όμως κάνει αυτό το άλμα. Και τότε αποκτά μία συνάφεια, και μετά τη συνάφεια αρχίζει τα πράγματα να βάζει μία τάξη. Έτσι λοιπόν, προϋπόθεση ο άνθρωπος να γευτεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή καλύτερα να γευτεί τον Χριστό της Μεγάλης Εβδομάδος, που είναι αληθινός Χριστός, το προϋπόθεση είναι να απεκριθεί τα δεδομένα του ο άνθρωπος και σταυρώνοντας τη λογική και τα συναισθήματά του, να πλησιάζει ως αποτυχημένος, ως τετραυματισμένος, ως μεμολισμένος, ως ακάθαρτος, να πλησιάσει τον Θεό και να ζητεί δυνεκώς, διαρκώς το έλεος του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεν λειτουργεί με τη δική του λογική, με τη δική του μαθηματική λογική, και αφήσει κενών των εαυτών του στον Θεό, τότε είναι το πιο όμορφο, είναι το πιο, είναι, αν θέλετε, είναι η πιο καλλιεργημένη γη που μπορούμε να αφήσουμε στον Θεό για να έρθει η χάρη του Θεού για να μας οριμάσει. Καλλιεργημένη λοιπόν γη, καλλιεργημένη δηλαδή γη της ψυχής, καλλιεργημένη γη της καρδίας, προσφέρεται αυτή η ψυχή, η απεκδημένη από τα δικά της δεδομένα, τις δικές της αντιλήψεις, που μόνο μία αντίληψη κρατά και ένα δεδομένο κρατά, την αγάπη του Θεού. Κρατά το δεδομένο της καταδίκης του, της απώλειάς του, της πτώσης του, και παράλληλα κρατά ένα δεδομένο, την αγάπη του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται προσφορά και γίνεται όργανο αποκαλύψεως του Θεού, και εισπράττει τότε ο άνθρωπος την αποκάλυψη του Θεού, και ο κάθε άνθρωπος έχει ένα δικό του τρόπο που μπορεί να καταλάβει. Ο Θεός τον ξέρει αυτόν τον τρόπο και αποκαλύπτεται ο Θεός εις τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί ο Θεός μας είναι Θεός συγκατάβασης, κατανόησης και ταπεινώσεως, και ξέρει πως να κατέβει στον κάθε άνθρωπο για να δώσει αυτό που μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι άλλο να καταλαβαίνουμε διανετικά κάποια πράγματα και άλλο ο άνθρωπος βιωματικά να απολαμβάνει τον Θεό μέσα σε μια εμπειρία σχέσεως. Ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα θέλουν τα πράγματα να τα περνούν από μια λογική. Ακόμα και στις σχέσεις. Ξέρεις, βλέπεις έναν 35χρονο που πέρασε η ηλικία του και επειδή θα είναι παντρευτεί, αρχίζει να βάζει τα πράγματα σε ένα κομπιούτερ. Βάζει στο μυαλό του και έχει το θετικό, το αρνητικό. Αυτή είναι έτσι, αυτή αλλιώς, να την πάρουμε, να την πάρουμε, και βγάζει το αποτέλεσμα. Αυτό όμως που θα δημιουργήσει δεν θα είναι σχέση. Θα είναι μια παραμορφωμένη σχέση που θα ταλαιπωρηθεί μετά και θα κάνει αγώνα για να δημιουργήσει σχέση, για να λειτουργήσει όλος ο άνθρωπος μέσα στην ελευθερία του. Έτσι λοιπόν, και ένας Θεός που τον παίρνουμε και τον βγάζουμε στο κομπιούτερ και μία πνευματική πορεία που εντάσσεται σε αυτή τη λογική του τι μου είναι καλόν, τι κακόν, τι μου είναι όφελος, τι μου είναι ζημιά, τι θα κερδίσω από αυτό και τι θα χάσω. Μια πνευματική ζωή που είναι στεριγμένη, ενδρασμένη, θεμελιωμένη σε αυτή τη λογική του τι θα κερδίσω και του τι θα χάσω, δεν θα μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει ο άνθρωπος ζωή σε αυτή τη πνευματική πορεία, δεν θα έχει ζωή, δηλαδή σχέση σε αυτή την πνευματική ανάπτυξη του ο άνθρωπος, και θα φτάσει να κουράζεται στην Εκκλησία και θα βασανίζεται. Ενώ ξεκίνησε ζητώντας το συμφέρον του, γιατί τι άλλο από το συμφέρον ζητά ο άνθρωπος όταν λέει τι μου είναι κέρδος και τι μου ζημιά, και αυτά να κρατήσω και αυτά να δώσω για να προχωρήσω. Λοιπόν, ενώ εδίωκε το συμφέρον του, έχασε το συμφέρον του. Ο Θεός ζητά από μας, όπως ο εραστής, να αφήσουμε κατά μέρος αυτή τη λογική τι θα χάσω και τι θα κερδίσω από εδώ, και να τα δώσουμε όλα, και να μας τα δώσει όλα και να τα βρούμε όλα. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, τότε είναι ένας μίζερος άνθρωπος, ένας μίζερος χριστιανός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, που πλησιάζουν την εξομολόγηση. Αλλά ο άνθρωπος δεν πλησιάζει την εξομολόγηση απροϋπόθετα. Απροϋπόθετα σημαίνει θέλω τον Θεό και ήρθα να το βρω εδώ, καταθέτοντας την καρδιά μου, καταθέτοντας την ελευθερία μου, καταθέτοντας τη θέλησή μου, και ζητώ ο Θεός να μου δείξει, εφόσον όλα του τα έχω καταθέσει, τι να κάνω για τον βρω. Στην Εκκλησία τι κάνουμε όμως? Στην εξομολόγηση δεν πάμε. Πάμε για να ηρεμήσουμε, πάμε για να χαλαρώσουμε, πάμε απλώς να βρούμε μία παρηγορία. Πάμε τι? Να πούμε τα παράπονά μας, να πούμε τους καημούς μας, να πούμε τις στενοχώριες μας, να βρούμε μία λύση στα διέξοδα της καθημερινής μας ζωής. Δεν πάμε, ξέρετε, να βρούμε τον Θεό. Πάμε να βρούμε τον εαυτό μας χαλαρωμένο. Και εν τέλει αυτό που εξαγορευόμεθα, αυτή η εξομολόγηση που κάνουμε, δεν είναι εξομολόγηση προς τον Θεό για να του πούμε κοίταξε, κάναμε αυτά και σε προσβάλαμε και χάσαμε τη σχέση μας μαζί σου, και δείξε μας λοιπόν, συγχώρεσέ μας, ενέταξε μας ξανά στην σχέση σου, στο σώμα σου, για να έχουμε σχέση μαζί σου, αλλά και δείξε μας τον δρόμο πώς να είμαστε συγχωρούμενοι, αλλά ζητούμε πώς να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι. Είναι εν τέλει τις περισσότερες φορές η εξομολόγηση που γίνεται μία αυτοεξαγόρευση, μία εξαγόρευση στον εαυτό μας. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε μία φαντασία Θεού, το βάζουμε εκεί στον χώρο της εξομολογήσεως και τα λέμε. Και αυτή η φαντασία του Θεού είναι το είδωλο, αυτό το είδωλο του Θεού είναι ο ίδιος ο εαυτός μας, είναι το είδωλο του εαυτού μας. Στην ουσία, έναν μονόλογο κάνουμε τον εαυτό μας, τα βγάζουμε για να τα ακούσουμε, να τα ακούσουν κι άλλους και να ηρεμήσουμε. Δεν ζητούμε, δεν είναι το ζητούμενο εν τέλει στην εξομολόγηση η σύναψη με τον Χριστό. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει μια μανία. Αχ, να πω και εκείνο, δεν είπα και το άλλο. Αχ, κάτι ξέχασα, πάρω τηλέφωνο τώρα. Αχ, τώρα έχει ένα ψυχοπλάκωμα, να το πάρω το πνευματικό. Για να ηρεμήσω. Δεν ζητούμε τελικά τον Θεό. Ούτε επίσης σε μια διαμάχη μπορεί να έχουμε κάποιον άνθρωπο. Πάμε να εξομολογηθούμε εναγωνίως, γιατί ας το πούμε προσβάλαμε και τον Θεό, χάσαμε τον Θεό μέσα από αυτή την προσβολή του αδελφού μας, και θέλουμε να αποκαταστήσουμε αρχικά τη σχέση μας με τον Θεό και δι' αυτής αποκατάστασης να αποκαταστήσουμε την ενότητα και τη σχέση με τον αδελφό. Πάμε για να βγάλουμε την ενοχή μας, να βγάλουμε αυτή την πληγή που είχαμε, αυτό το τραύμα στη σχέση που είχαμε με τον άνθρωπό μας. Πάμε ίσως τις περισσότερες φορές για να δικαιώσουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη δυσκολία που είχαμε. Δεν είναι τελικά η εξομολόγηση, λέει άλλος, δεν θα πω τα παράπονά μου, Πάτερ. Να πεις τα παράπονά σου, αλλά πίσω από τα παράπονά σου κρύβεται ένας τραυματισμένος εγωισμός που θέλεις να τον θοπεύουν οι άνθρωποι, να τον περιθάλπουν οι άνθρωποι, να τον περιθάλπει η εξομολόγηση, την περιθάλπει ο πνευματικός. Δεν ζητείς τελικά τον Θεό. Ζητείς έναν εαυτούλη σου δεδικαιωμένον, έναν εαυτούλη σου χαλαρωμένον, έναν εαυτούλη σου γαλινεμένο. Δεν ζητάς σχέση με τον Θεό, όπως κάποιος του ζητάει γάμο. Και τι λέει κάποιος, θέλει λέει να παντρευτεί, γιατί να πάτερ μου μόνος μου δεν μπορώ. Άρα τι θέλεις, δεν θέλεις τον άνθρωπο με τον οποίο να μοιραστείς κάτι. Θέλεις την ηρεμία του εαυτού σου, του να μην είσαι μόνος. Όταν θέλει κάποιος μα, να κάνουν παιδιά. Τι ζητάς λοιπόν γυναίκα όταν θέλεις να παντρευτείς για να κάνεις παιδιά, να ικανοποιήσεις αυτή τη φυσική σου ανάγκη για μητέρα. Δεν θέλεις να συντρίψεις την ταπείνωσή σου σε μία σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν νοιάζεσαι να συντρίψεις τον εγωκεντρισμό σου και τον ναρκισισμό σου σε μία σχέση με το να δώσεις κάτι από τον εαυτό σου στον άλλον. Αλλά ενδιαφέρεσαι πως θα πάρεις από τον άλλο μια δικαίωση όπου ο άλλος θα σε ξεκουράσει από τη μοναξιά σου, θα σε βγάλει από τη μονοτονία της μοναξιάς σου, όπως τα παιδάκια σου που θα γεννήσεις, που θα σε βγάλουν από το όνειρο της κοινωνίας σου, δεν έγινες μητέρα για παράδειγμα ή δεν επικοινωνήσεις. Στην ουσία λοιπόν ο άνθρωπος δεν ζητεί σχέση όχι μόνο με τον Θεό αλλά και με τον άνθρωπο. Γιατί είναι ανασφαλής ο άνθρωπος, γιατί φοβάται ο άνθρωπος. Και γιατί είναι ανασφαλής και φοβάται ο άνθρωπος, γιατί δεν έμαθε να ζητεί τον Θεό, τον Θεό των αληθινών, της ελευθερίας και της αγάπης. Λοιπόν, και δεν το ζητά αυτό ο άνθρωπος, γιατί είναι τόσο κλειστός ο άνθρωπος στα δεδομένα του. Είναι τόσο κλειστός ο άνθρωπος στα δεδομένα της λογικής του, των αριθμών, των πιθανοτήτων, που δεν τολμά να κάνει αυτό το ρίσκο που είναι φανέρωση σταυρικού φρονήματος, να κάνει αυτό το ρίσκο σε έναν μη ασφαλή, σε έναν μη επιβεβαιωμένο Θεό. Όπως δεν τολμά ο άνθρωπος να κάνει ένα ρίσκο εις τις σχέσεις του. Θέλει να τα εξετάσει, να τα ερευνήσει, να τα προκαθορίσει και μετά να ξεκινήσει. Αυτό όμως είναι μία διαστροφή, δεν είναι σχέση. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή αν θέλετε, προχωρώντας σε αυτήν την Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτό λοιπόν είναι το φρόνημα της Μεγάλης Εβδομάδος. Αυτό μάλλον είναι, αν θέλετε, είναι η προϋπόθεση να πορευτεί ο άνθρωπος αυτή την οδόν την πνευματική, αυτή την οδό της Μεγάλης Εβδομάδος. Εμείς την περιλήψη θα πούμε 2-3 πραγματάκια. Τι εορτάζουμε την κάτι, τι μνημονεύουμε κάθε ημέρα. Την Κυριακή Αφεσπέρας που ξεκινούν οι ακολουθίες του Νηφίου. Οι ακολουθίες του Νηφίου είναι Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ, Τρίτη βράδυ. Αυτές οι τρεις ημέρες είναι οι τρεις ημέρες μνημονεύεται, προτείνεται ο Χριστός ως Νηφίος. Δεν είναι, να το καταλάβουμε, ο χριστιανισμός ηθικό σύστημα, ούτε θρησκευτικό σύστημα, ούτε ιδεολογήματα υψηλά, ούτε υψηλές φιλοσοφικές έννοιες. Ο χριστιανισμός είναι Χριστός και ο Χριστός είναι νηφίος, δηλαδή ο Χριστός που φανερώθηκε, ο Θεός που φανερώθηκε να σαρκεί στον κόσμο στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν προτείνεται ως εξουσίαν έχων υποτάσσον τον άνθρωπο καταδυναστεύοντας τον άνθρωπο, αλλά προτείνεται ως νηφίος, δηλαδή ως εραστής, κατ' επέκταση μας εισάγει, μας προσκαλεί σε μία σχέση αγάπης, έρωτος μαζί του. Αυτό να το σημειώσουμε και είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά στην προσέγγιση του Θεού. Ο Θεός, όταν ο άνθρωπος έχει να εξομολογηθεί, να ξέρει ότι δεν έχει να κάνει με έναν παντοδύναμο Θεό που τα μπορεί όλα και θα τον υπηρετήσει σε όλα, έναν αόριστο Θεό, έναν απρόσωπο Θεό, έναν παντοδύναμο αλλά απρόσωπο Θεό που έρχεται ως δυνατός να μας υποτάξει, αλλά έρχεται ως οικείος, ως φίλος. Έτσι ο ίδιος ονομάζει τον εαυτό του. «Ημείς φίλοι μου εστέ», λέγει. Άρα, δέστε, ο Θεός που είναι και παντοδύναμος μας ονομάζει φίλους Του. Μας ονομάζει τον εαυτόν Του νηφίον. Άρα εμάς μας προσκαλεί σε γάμο μαζί του, σε έρωτα μαζί του. Λοιπόν, αυτή η πορεία είναι οι τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα, Κυριακή, βράδυ, μας προτείνεται ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, και μας προτείνεται η σοφροσύνη του Ιωσήφ, η αγνότητά του και η παρθενία και η σοφροσύνη που διαφύλαξε στην πρόκληση της γυναίκας αυτού, του Πετεφρή, στην πρόκληση για αμαρτία, αρνείται την αμαρτία, αρνείται τη σαρκική μίξη, την μοιχεία δια της φυγής. Λοιπόν, ξεκινάς την πορεία προς τον Υφείο, να έχεις σοφροσύνη, να έχεις αρνηθεί τα σαρκικά σου πάθη, αυτά που σε εμποδίζουν να γευτείς τον έρωτα με τον Θεό. Και τα σαρκικά πάθη δεν είναι μόνο τα σεξουαλικά αμαρτήματα, είναι κάθε αιμονή του ανθρώπου εις το σαρκικό φρόνημα, το φρόνημα εν τέλει της εγωκεντρικότητος και της χρησιμοθυρικότητος των πραγμάτων και των προσώπων, όπου εξαντικειμενοποιείται το ανθρώπινο πρόσωπο. Λοιπόν, είναι η πρώτη πτώση του ανθρώπου, η πρώτη κίνηση, το πρώτο σκαλοπάτι. Όμως λέμε, αχ, τι μας λέει τώρα η Εκκλησία και ποιος είναι καθαρός και ποιος δεν είναι μοιχός έστω κατά νου, έστω κατά διάνοια. Τι γίνεται τώρα, μας προτείνει το Νηφίος, αλλά μας είπε αυτή η σοφροσύνη, μα δεν την έχουμε. Τι γίνεται, το ξέρει η Εκκλησία. Τι κάνει η Εκκλησία ως αληθινός παιδαγωγός, μας δείχνει την ακρίβεια. Λέει, αυτό είναι το σωστό. Αλλά τη δεύτερη μέρα ξέρει ότι την ακρίβεια ποιος την έχει. Και μπαίνει σιγά σιγά οικονομία. Αρχίζει να ψαλιδίζει η Εκκλησία, βάζει την οικονομία, αν θέλετε. Και μας προτείνει τη δεύτερη εβδομάδα και λέει, τη δεύτερη μέρα, την Δευτέρα, το αθεσπεραστή μνημονεύεται, λέει, η πόρνη, η αληψάς, όχι, η παραβολή των 10 παρθένων. Και μας λέει, ταλέπορε άνθρωπε, εσύ που είσαι αγνός και παρθένος, δεν σε σώζει η παρθενία σου και δεν είναι αληθινή πληρότητα ερωτική η παρθενία σου αν δεν συμβαδίζει με την φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή εσύ παρθένε που κατακρίνεις των μοιχών, να είναι σε παρθένος. Αν το δεις με συμπάθεια, αν το δεις με φιλανθρωπία, αν το δεις με συγκατάβαση, αν συγκαταβείς και εσύ και ταυτιστείς με τον αμαρτωλό, τότε είναι γνησία η παρθενία σου. Παρθενία η οποία δεν έχει ελεημοσύνη, δεν είναι ελεημοσύνη. Δεν είναι συγγνώμη παρθενία, γιατί αυτό που καθιστά κάποιον που παρθένων δεν είναι μόνο η αποχή από σαρκικά αμαρτήματα, αλλά κυρίως είναι η παρθενία της καρδίας που εκδηλώνεται ως ελεημοσύνη, ως συγχωρητικότητα, ως φιλανθρωπία. Λέγει ο Αββάς Ισακ, αν ήταν να προτιμήσω, αν είχα να επιλέξω μεταξύ δικαιοκρισίας και ελεημοσύνης, θα επέλεγα την ελεημοσύνη, λέει. Και τι λέγει, ότι για να είναι, αλλά και επομένως λέει όμως και στον άλλο που δεν είναι, παρθένος που τρομάζει, του λέει, είναι ελπίδα για τον, είναι η πρόταση για τον παρθένον, το συμμαζεύει, δεν τον κάνει να ξεθαρεύει, δεν τον κάνει να επενδύει στον εαυτό του. Και για τον μη παρθένο αρχίζει να λέει, εντάξει, δεν είναι απόλυτος η αρχή, και αν δεν την έχω υπάρχει άλλο παραθυράκι, η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία, η μετάνοια δηλαδή, που εκδηλώνεται με συγχωρητικότητα προς τον αδελφό μου. Δεν τα έχεις εσύ καλά, είσαι αμαρτωλός, είσαι μοιχός, λοιπόν μπορείς να εξαλείψεις, εάν μετανοείς γι' αυτό την αμαρτία σου, αν ακολουθήσεις την οδό της συγχωρητικότητας, της ελεημοσύνης και της φιλανθρωπίας. Συνεχίζει η Εκκλησία και μας δείχνει και ένα άλλο δρόμο. Εντάξει, κατάφερα και παρθένος να είμαι και ελεήμων να είμαι. Τι γίνεται όμως, έρχεται και μου λέει η Εκκλησία, όλα αυτά να τα έχεις και τίποτα από αυτά να μην έχεις, πάλι έχεις ελπίδες σωτηρίας. Μου υπενθυμίζει τη Μεγάλη Τρίτη, την πόρνη, την αληψάση των Κύριων. Έχω απορία με τον εαυτό μου και λέγω, δεν ξέρω κατά πόσο παρθένος είμαι, ούτε ξέρω κατά πόσο ελεήμων είμαι. Τα έχω μπερδέψει μέσα μου. Νομίζω ότι είμαι και ακόμη χειρότερος. Έχω υπερβεί και αυτά τα όρια και τους όρους. Τελικά τον Υφείο μπορώ να τον βρω. Και έρχεται η Εκκλησία και ο Χριστός και μου λέει, και για την πόρνη είμαι. Δεν μου είπε για την αμαρτωλό, μου είπε για την πόρνη, που δείχνει ακριβώς ένα έσχατο όριο ηθικής αμαρτίας και πτώσεως, για να πει ότι ο νηφίος είναι για όλους και για τον πιο διεστραμμένο, εφόσον μετανοήσει, εφόσον αποφασίσει εν ειλικρινή ακαρδίας να ζητήσει τον νηφίο, εφόσον απεκδηθεί το δικό του θέλημα, εφόσον καταθέσει την ελευθερία του στον Χριστό και πάει από τον Χριστό και πάει στον Χριστό, όχι να βρει την δικαίωσή του μέσα στις διαπροσωπικές του σχέσεις, όχι να βρει να που θα του δίνει παράκληση για την πικρία και τα παράπονα της ζωής που ετράβηξε. Ήρθε μια γυναίκα μεγάλη συγγενής να ξενολογηθεί, τέτοια γκρίνια έφτιαξε, έβαλε, πω, ήθελα 10 ώρες ήδη να ξεκουραστώ. Τέτοια, και ήταν παραπονή για τον άντρα και δικαιολογημένα. Αλλά τελικά πού κατέληξε να έχει τέτοια πικρία που να μην μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού. Και τη λες, μα υπάρχει ο Χριστός εδώ. Με ξέχασε και ο Χριστός, λέει. Αφού τι Θεός είναι αυτός που μάχησε με τον άντρα μου να βασιλίζουμε έτσι. Λοιπόν, να, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που η πικρία μας, τα παράπονά μας, μας εμποδίζουν να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, ο άνθρωπος χρειάζεται να υπερβεί και αυτό το παράπονό του και αυτές τις πικρίες του. Είναι μία απέκτηση σταυρική αυτή και να ζητήσει με πόθον τον Θεό, αυτόν τον άγνωστον, τον μέχρι τούδε όχι εκ του ασφαλούς δοσμένο εις τον άνθρωπο. Και μας προτείνεται λοιπόν η πόρνη, ότι και αυτή και για αυτήν είναι ο νηφίος. Τι ωραία που το λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Λέγει ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός εραστής. Ποιος είναι ο αληθινός εραστής? Αυτός που δεν τρέπεται για την ερωμένη του. Και ο Χριστός δεν τρέπεται για την ερωμένη του, που είναι ο άνθρωπος, η ανθρωπίνη φύση που κείται, που βρίσκεται στην πορνεία. Ο αληθινός εραστής λοιπόν είναι αυτός που δεν νοιάζεται για τον εαυτό του, βγαίνει από τον εαυτό του και ζητά την ερωμένη, τη ζητάει την πόρνη και ζητάει γάμο μαζί της. Ζητάει λοιπόν την πόρνη, δεν θέλει μια αξιοπρεπή και καθώς πρέπει, την πόρνη ζητάει. Ο αληθινός εραστής είναι αυτός που βγαίνει από τον εαυτό και δεν νοιάζεται για τον κοινωνικό περίγυρο, δεν νοιάζει για την κοινωνική σύμβαση και την προσβολή, αλλά η αγάπη του υπερβαίνει αυτή την προσβολή της κοινωνικής σύμβασης και ζητάει μόνο την ερωμένη να βρει αυτήν που αγάπησε, ας είναι και πόρνη. Παίρνει λοιπόν την πόρνη ο Χριστός και κοιμάται μαζί της. Έτσι λέγει ο Άγιος Σιμεών ο Θεολόγος. Και τι κάνει, λέγει, αυτό είναι, λέγει, το ίδιο το χαρακτηριστικό του αληθινού εραστού. Παίρνει την πόρνη, κοιμάται μαζί της και τι την καθιστά, παρθένων, λέγει. Λοιπόν, παίρνει την ανθρωπίνη φύση ο Χριστός, την πόρνη λέει, με μολυσμένη, την ζητάει με ζηλοτυπία, κοιμάται μαζί της ο Χριστός και την καθιστά παρθένων. Ενώ στους ανθρώπους λέγει, όταν κοιμηθεί ο εραστής με την ερωμένη, πάβει να είναι παρθένος. Η γυναίκα, ο Χριστός λέγει, παίρνει την πόρνη, την ανθρωπίνη φύση και την καθιστά παρθένων. Γιατί η παρθενία τελικά είναι καρπός σχέσης αληθινής αγάπης. Και αληθινή αγάπη υπάρχει όπου αληθινά υπάρχει ο Χριστός. Συνεπώς μπορεί κάποιος να είναι παντρεμένος, να έχει σχέση με τον σύντροφό του και να είναι παρθένος, εφόσον μέσα στην σχέση υπάρχει ο Χριστός. Γιατί όταν υπάρχει ο Χριστός υπάρχει αληθινή σχέση, και όπου υπάρχει αληθινή σχέση υπάρχει η παρθενία. Γιατί η παρθενία τελικά είναι η φανέρωση της αγάπης. Και ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι φανερά η αγάπη όταν έχει ταπείνωση. Και ο άνθρωπος που έχει ταπείνωση είναι αυτός που βγαίνει από τον εαυτό του και την φιλαυτία του και την εγωκεντρικότητά του. Και ο άνθρωπος που βγαίνει από την εγωκεντρικότητά του και τη φιλαυτία του, δηλαδή ο ταπεινός, είναι αυτός που είναι παρθένος, γιατί αφήνει χώρο εις τον αληθινά παρθένων, τον Χριστό, να ερθεί στην καρδία του και να ενεργήσει στην καρδία του, να έρθει στην σχέση και να ενεργήσει στη σχέση με ο Χριστός. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα βήματα. Προχωρά ο άνθρωπος και φτάνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και εντάξει, βρήκα τον Υφείο. Δέχθηκε ο Χριστός την ταπείνωση, την μετάνοιά μου. Εγεύτηκα αυτή τη δωρεά του. Κατάλαβα ότι η σχέση με την Εκκλησία είναι προσωπική σχέση. Αλλά ποιο είναι το ήθος? Ποια είναι η ζωή που μου προτείνει ο Χριστός? Όλοι οι άνθρωποι, ξέρω, πολλοί άνθρωποι εύκολα ζητούμε τον Χριστό, αλλά είναι επίγνωστα. Ποια είναι η πρόκληση όμως που μου κάνει ο Χριστός? Ποια είναι η πρόταση που μου κάνει? Βλέπουμε λοιπόν στην πρόκληση που μας κάνει ο Χριστός. Δεν μας την κάνει ο αληθινός διδάσκαλος. Ξέρετε τι λένε κάποιοι, ότι αληθινός δάσκαλος είναι αυτός που λέει και φτιάχνει. Αληθινός λοιπόν γονέας, αληθινός πατέρας, αληθινή μάνα, αληθινός πνευματικός, αληθινός παιδαγωγός, είναι αυτός που με το παράδειγμα μαρτυρεί το ήθος. Ένα ήθος που βγαίνει μέσα από την ζωή, όχι με τα λόγια, όσο όμορφα να κι αν είναι, όσο ρητορικά κι αν είναι, όσο ηθικά κι αν είναι. Ο άνθρωπος σήμερα, για να παιδαγωγηθεί στον Χριστό, θέλει πρόταση ζωής που βγαίνει από τη ζωή του ανθρώπου, όχι στα λόγια και στις θεωρίες. Λοιπόν, ως αληθινός παιδαγωγός, ο Χριστός μας προτείνει μέσα από τη ζωή του. Λοιπόν, να δούμε ποια είναι η ζωή του Χριστού και εκεί θα επιμείνουμε για να εισπράξουμε αυτό το ήθος της Μεγάλης Εβδομάδας, που είναι ήθος ζωής τελικά. Είναι ήθος ζωής πραγματικής. Να διαβάσουμε τι λέγει μετά τη Μεγάλη Τετάρτη του Αθεσπέρας. Έχουμε την ακολουθία του νηπτήρου. Τι έγινε στο νηπτήρο, δεν ξέρουμε. Πήρε την ποδιά, την πετσέτα, τη ζώστηκε ο Χριστός να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, δείχνοντάς μας υπόδειγμα ταπεινώσεως, διακονίας και μετανοίας. Και λέγει η Εκκλησία μας στο τέλος του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης που διαβάζουμε τη Μεγάλη Τάρτη το βράδυ, λέει ο Χριστός, και τα λόγια του Χριστού είναι αυτά και τα έκανε, το έκανε ατροπάριο της μας. Λέγει, μυσταγωγόν σου Κύριε, θέλοντας να τους εισαγάγει στα μυστήρια τους μαθητές, μυσταγωγόν σου Κύριε τους μαθητές εδίδασκες λέγον, τους δίδασκες λέγοντας, ω φίλοι οράτε, μη δεις ημάς χωρίσει μου φόβος. Κανένας φόβος να μην σας χωρίσει από εμένα. Λοιπόν, αν ακούμε βαθιά αυτό που λέει ο Χριστός, αυτό και μόνο μας ελευθερώνει. Τι μας λέει? Φίλους του, μας λέει και φίλους του, όχι μόνο τους μαθητές, για μας. Είναι φίλος μας, το συνειδητοποιείτε? Ο Θεός, όπου δημιούργησε τα πάντα, είναι φίλος μας. Λοιπόν, ποιος θα ακούσει αυτό και θα έχει απελπισία μέσα του? Και ποιος θα το ακούσει αυτό και θα έχει απελπισία του? Αν έχει, τότε προσβάλλει τον Θεό και προσβάλλει τον εαυτό του. Μα είμαι αμαρτωλός, μα έχεις φίλος σου τον Θεό και στενοχωρείσαι? Μα ζω κόλαση στη ζωή μου, ζω τέτοια ταλαιπωρή στη ζωή μου, μα έχεις φίλον τον Θεό, είναι ο θησαυρός σου και λυπάσαι? Λοιπόν, αν το καταλαβαίναμε αυτό, τότε θα ήταν διαφορετική η διάθεσή μας στην πνευματική πορεία. Αλλά για να το ακούσει ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει αυτιά μόνο σαρκικά. Χρειάζεται να έχουν αυτιά και η καρδιά του, να έχει ακοή και η καρδιά του, να έχει αίσθηση και η καρδιά του. Αλλά πώς να έχει αίσθηση η καρδιά σου όταν είσαι ντυμένος στον εγωισμό σου ή στο εγώ σου? Γι' αυτό χρειάζεται απέκδυση του εαυτού μας, επαναλαμβάνουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Θεός. Θα μας στείλει τους σταυρούς, τους ακούσιους, για να βγούμε από τον εαυτό μας, έστω και χωρίς την θέλησή μας, για να μπορεί η καρδιά μας μέσα στον πόνο να αποκτά αίσθηση και αντίληψη, Γιατί όταν δεν έχουμε πόνο και δεν έχουμε και ταπείνωση, παχαίνει η συνείδησή μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε. Το πρώτο στοιχείο είναι ο πόνος που θα φέρει ο Θεός. Έστω να μας δώσει τις προϋποθέσεις να ξυπνήσει η καρδιά μας, να αποκτά αίσθηση, να αποκτά όραση, να αποκτά κοήν, για να ακούμε αυτό που λέει ότι είναι φίλος μας ο Θεός. Και ακούγοντας αυτό να ελπίζουμε και να μην απελπιζόμαστε. Λέει λοιπόν, ο φίλοι, οράτε. Μη δεις ημάς χωρίσιν φόβος. Κανείς φόβος να μην σας χωρίσει από εμένα. Και γιατί βάζει τον φόβο? Γιατί ο φόβος τι δηλώνει? Την απουσία της αγάπης. Γιατί λέγει, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη διώχνει τον φόβο. Ποιον φοβάσαι? Αυτό που δεν αγαπάς. Φοβάμαι, λέει, όλος τον άντρα μου. Δεν τον αγαπάς. Φοβάμαι τον πνευματικό μου. Δεν τον αγαπάς. Φοβάσαι τον Θεό. Δεν έμαθες ότι ο Θεός είναι αγάπη. Φοβάσαι την κρίση του κόσμου. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Λέει λοιπόν, ήγαρ πάσχω, αλλά υπέρ του κόσμου. Και αν πάσχω κάτι, για τον κόσμο πάσχω. Μη μου σκανδαλίζεστε νεμή. Μη σκανδαλίζεστε αν με δείτε να πάσχω. Δεν το κάνω γιατί το είχα ανάγκη εγώ. Αν το είχα ανάγκη, τότε να σκανδαλιστείτε. Είμαι πραγματικά αδύνατος. Όμως το κάνω γιατί το έχει ανάγκη ο άλλος. Και βγαίνω από τον εαυτό μου. Άρα δεν είμαι καταφαινόμενον αδύνατος. Πραγματικά είμαι δυνατός. Γιατί ξέρω να αγαπώ. Άρα μη σκανδαλίζεστε. Αυτή η αδυναμία που βλέπετε, το τι πάσχω, δεν είναι πραγματική. Είναι κοσμική αδυναμία. Είναι αδυναμία για τον κοσμικό άνθρωπο. Που δεν έμαθε να λειτουργεί πνεύματι Αγίο. Για τον πνευματικό άνθρωπο. Αυτός που θυσιάζεται για τον άλλον είναι ο πραγματικά δυνατός. Γι' αυτό το λέγει ο Χριστός. Μη σκανδαλίζεστε αν με βλέπετε αδύνατον κατά τα φαινόμενα. Να δείτε παραπέρα. Και τους υπενθυμίζει και τους λέγει, ή πάσχω, αλλά υπέρ του κόσμου. Θεληματικά πάσχω για τον άλλον. Από αγάπη δηλαδή. Και η δύναμη τελικά είναι η αγάπη. Η δύναμη της ζωής, η δύναμη του κόσμου είναι η αγάπη. Και λέγει λοιπόν, και το επιβεβαιώνει, ούγαρ ήλθον διακονηθήμαι, αλλά διακονήσαι. Και δούνε την ψυχή μου λύτρων υπέρ του κόσμου. Δεν ήρθα να διακονηθώ, ήρθα να διακονήσω και να δώσω την ψυχή μου για να λυτρωθεί ο κόσμος, να εξαγοράσω τον κόσμο. Λοιπόν, να ένα άλλο ήθος. Τι ζητά ο Χριστός, πρακτικά μας το δίνει. Δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει. Εμείς λειτουργούμε κατά αυτό το φρόνημα. Που δεν, εμείς μόνο νοιαζόμαστε να μας δώσουν οι άλλοι, μόνο να μας προσφέρουν. Και ξέρετε, θα ακούσετε, αν εμβαθύνετε σε αυτό που θα σας πούν οι άλλοι άνθρωποι, τα παράπονά τους για τους άλλους, αν εμβαθύνετε στα δικά σας παράπονα, αν εμβαθύνετε σε εξομολογήσεις που αν βάζαμε ένα μαγνητόφωνο αν ακούγατε, τι θα καταλαβαίνατε? Θα εισπράτε ένα πράγμα. Ο άνθρωπος λυπάται και στενοχωρείται ότι δεν τον αγαπά. Να διακονήσει. Γι' αυτό δεν έχει χαρά ο άνθρωπος. Είναι ασφαλώς ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά είναι και πνευματικό πρόβλημα το να έχεις την αιμονή να σε αγαπούν οι άλλοι και να λες πάντα, θέτοντας ως κέντρο της γης τον εαυτό σου. Τι μου έκανες, τι μου πρόσφερες, γιατί με αδίκησες, εγώ τόσα σου έκανα, εσύ τι έκανες? Πάτερ, δεν ενδιαφέρονται για μένα. Ποια είναι η εκκλησία? Πού με στέλνει στην γωνιά, δεν ασχολούνται μαζί μου, δεν μου μιλούν, δεν ενδιαφέρονται για μένα. Πάντα όλη η γκρίνια του ανθρώπου είναι τέτοια που σαν να λέει δεν με αγαπούν οι άνθρωποι. Ποτέ δεν είναι η γκρίνια του ανθρώπου. Αχ, Θεέ μου, δεν μπορείς να αγαπήσω. Δώσ' μου, Θεέ μου, την χάρη να αγαπήσω. Όλη η προσευχή μας είναι να μαλακώσει η καρδιά του ξαδέλφου μου, της γυναίκας μου, του αδελφού μου, να με αγαπούν, να με κοιτούν διαφορετικά, να μαλακώσει η καρδιά τους, να με κοιτούν με περισσότερο εσπλαχνία και φιλανθρωπία. Δεν έγινε ποτέ προσευχή μέσα μας να είμαι θα εμείς περισσότερο εσπλαχνοί και ελεήμονες προς τους άλλους.
Είμεθα δηλαδή εν τέλει έξω από αυτό το φρόνημα που μας προτείνει μέσα από τη ζωή το Χριστός. Ουκ ήλθω διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και λέγει μετά, έκανα αυτό εγώ, κάντε κι εσείς αυτό. Και συνεχίζει και λέγει, ήμουν εμείς φίλοι μου εστέ, εμέν είστε. Αν είστε φίλοι μου πραγματικά, να κάνετε αυτό που θέλω, να με μιμηθείτε. Η φιλία δηλαδή προς τον Θεό, το ότι είναι φίλος μας ο Θεός, μας δίνει χαρά, μας δίνει ελπίδα, αλλά δεν μας σώζει αυτό από μόνο του. Αν η φιλία μας δεν ενεργοποιείται πρακτικά και αν είναι προς εμάς δηλαδή φίλος ο Θεός, αλλά εμείς είμεθα φίλοι προς Αυτόν, εάν εμείς δεν είμεθα φίλοι προς Αυτόν, δεν γινόμεθα δέκτες, ενεργοί δέκτες της φιλίας Του. Τότε ο Θεός είναι φίλος μας, εν δυνάμει είναι. Όμως για να γίνει εν ενεργία φίλος μας, το χέρι μας είναι. Όταν και εμείς γίνουμε φίλοι του άλλου ανθρώπου. Όπως για παράδειγμα ένας εραστής αγαπά την γυναίκα του, είναι ερωτευμένος με τον σύντροφό του. Δηλαδή εν δυνάμει γίνεται ερωτική σχέση. Αλλά ενεργός γίνεται η σχέση ερωτική όταν κι ο άλλος ανταποκριθεί. Άρα λοιπόν είναι φίλος μας ο Θεός, αλλά πραγματικά γίνεται φίλος μας όταν ανταποκριθούμε εμείς στην φιλία Του. Και πώς ανταποκρινόμαστε στη φιλία Του? Όταν το μιμούμεθα. Πώς το μιμούμε ο Θεός όταν και εμείς γίνουμε διάκονοι των άλλων? Πώς γινόμεθα? Το λέγει, ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατο. Ο δεσπότης ως ο διάκονος, μείνατε εν εμή, η ναβότριν φέρετε. Λοιπόν, άλλο ήθος μας μαρτυρεί η Εκκλησία. Ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Όταν οι γονείς παιδαγούν τα παιδιά, να είναι οι πρώτοι. Αλλιώς δεν τα αποδέχονται. Με τα λόγια τα αποδέχονται. Με τον τρόπο τους, με τη στάση που εκδηλώνουν, δεν τα αποδέχονται. Τι σημαίνει? Ήδη μπόλιασαν στα παιδιά τους ένα ήθος. Να αγαπούν την πρωτεία και να μισούν το έσχατο. Όταν κανείς σύντροφος συγκρίνεται και λέγει, πόπο, η φίλη μου πήρε τον καλύτερο. Ο φίλος μου πήρε πιο καλή. Και μπαίνει μια σύγκριση μεταξύ συντρόφων, συζύγων και οικογενειών. Τι σημαίνει? Είναι άρνηση αυτού του ήθους. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στο πάθος της ζήλιας του και της σύγκρισης, τι σημαίνει? Ότι τελικά η πνευματική του, η υπαρξιακή επιλογή, ας μη γελιόμαστε, είναι αυτή. Ότι αρνείται αυτό το λόγο του Χριστού. Θέλει να είναι πρώτος ο άνθρωπος. Δεν θέλει να είναι έσχατος, γιατί φοβάται ότι εκεί που θα είναι μόνος του. Αν όμως είσαι έσχατος εν Χριστώ, τότε είσαι αληθινά πρώτος και έχεις βρει το νόημα της ζωής, έχεις βρει τον θησαυρό μέσα σου. Μην νομίζετε ότι είναι μικρή αμαρτία το να ζηλεύει άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία, εφάμιλος και της πορνείας. Γιατί ακριβώς η ζήλια μαρτυρεί αυτήν. Μην δικαιολογούμε ότι μεγαλώσαμε σε λάθος σπίτι και γι' αυτό ζηλεύουμε. Είχαμε την ευθύνη να κάνουμε επιλογή πνευματική. Και η πνευματική μας, η υπαρξιακή επιλογή ήταν η άρνηση του Χριστού. Η άρνηση του λόγου του Χριστού. Και όταν αρνείσαι τον λόγο του φίλου σου, αρνείσαι τον φίλον σου. Αρνείσαι τον εραστή σου, αρνείσαι τον Θεό. Ο Θεός είπε, ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος, ο δεσπότης ως ο διακονών. Και εσύ που ζηλεύεις, άνθρωπε μου, τι ζητείς? Τα πρωτεία ζητείς. Άρα αρνείς αυτόν τον λόγο του Χριστού. Είδατε τελικά πως τα πνευματικά, και η τήρηση των εντολών του Χριστού, δεν είναι κάτι μαγικό, το έκανα και σώθηκα. Είδατε λοιπόν ότι για να ξεπεράσει κανείς τη ζήλια του, δεν την ξεπερνά γιατί το είπε ο Χριστός και το αποθεί μέσα του. Πρέπει να καταλάβει ένα άλλο ήθος προηγουμένως, ότι το ήθος της διακονίας, το ήθος της προσφοράς, το ήθος της ταπεινώσεως, Το ήθος αυτό προτείνει ο Χριστός, αλλά για να το μάθει, δεν το μαθαίνει μόνο σιδαίως αντίληψη, το μαθαίνει ενσαρκωμένο στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό ήταν ανάγκη να έρθει ο Χριστός στη γη. Αλλιώς θα μας έγραφε ένα βιβλίο, ο Θεός θα απεκάλυπτε σε κάποιον άνθρωπο και έλεγε, διαβάστε, αυτό θέλετε, θέλω από εσάς. Όχι, θέλει να το δούμε ενσαρκωμένο, προσωποποιημένο, για να πιστούμε. Οπότε, όταν ο άνθρωπος το δει ως παράδειγμα, ότι τελικά αυτή η πρόταση του να είμαι έσχατος, το να είμαι ταπεινός, θα μου το μάθει ο Χριστός όταν συνάψω προσωπική σχέση μαζί Του, όταν το δω στο φίλο μου προσωποποιημένο. Αν ο άλλος σου πει ότι πρέπει να είσαι ταπεινός, φίλος δεν είναι ταπεινός, δεν σε πείθει. Χρειαζόταν να το δούμε στο προσωποποιημένη την ταπείνωση στο πρόσωπο του Χριστού, για να δούμε ότι ακολουθώντας την ταπείνωση δεν ακολουθούμε μία αρετή, ακολουθούμε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μας δικαιώνει η αρετή, μας δικαιώνει ο Χριστός που έχει ενδυθεί αυτήν την αρετή και είναι η ενσάρκωση αυτής της αρετής. Το καταλάβατε αυτό? Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν είμαι θα ηθική, είμαι θα ζωντανές υπάρξεις στο πρόσωπο του Χριστού εμπολιασμένες, δηλαδή Χριστή εν εταίρα μορφή. Άρα στην Εκκλησία δεν είναι το δίλημα ηθικών, αλλά είναι υπαρκτικών. Αν θα είμαι θα Χριστή, αναστημένη Χριστή, ή αν θα είμαι θα υπάρξεις φθαρτές μέσα στην κακομοιριά μας και στην έκπτωσή μας. Κατά συνέπεια λοιπόν ο άνθρωπος χρειάζεται να συνειδητοποιήσει ότι ο Χριστός είναι φίλος μου, με αγαπά, εγώ είμαι αποτυχημένος, είμαι αμαρτωλός, δεν ξέρω πού να στραφώ. Λοιπόν, θα τολμήσω αυτήν τη σταυρική πράξη, να κάνω ένα ρίσκο χωρίς να έχω προϋποθέσεις, χωρίς δεδομένα σίγουρα, να πάω σε έναν μη εκ του ασφαλούς δεδομένων Θεών. Ζητώ λοιπόν, κινούμαι προς τον Θεό και μαθαίνω ότι ο Θεός αυτός με αγαπά, ότι ο Θεός αυτός με συγχωρεί. Και εφόσον με συγχωρεί εμένα των αχρίων, άρα αυτός είναι Θεός συγκατάβασης, άρα αυτός είναι Θεός ταπεινώσεως, άρα είναι αυτός Θεός προσφοράς, άρα είναι Θεός διακονίας. Και ξυπνά μέσα μου αυτό το ήθος της προσφοράς, αυτό το ήθος του δοσήματος. Και τότε τι κάνω? Αγαπώ τον Λόγον του Θεού που λέγει, δεν με φοβίζει, δεν με τρομάζει, δεν με σκανδαλίζει, αλλά μου είναι η αναπνοή μου η πνευματική, είναι το οξυγόνο μου το πνευματικό αυτός ο Λόγος του Θεού. Ουκ ήλθω διακονηθήν, αλλά διακονήσε, ο θέλων πρώτος είναι έστω έσχατος, ο δεσπότης ως ο διάκονος. Και τότε καταλαβαίνει, έχει τον πνευματικό λόγο, έχει τον Χριστόν δηλαδή που ακολούθησε αυτή την πορεία, να ακολουθήσει και ο άνθρωπος αυτήν την πνευματική οδό, και επομένως να ξεπεράσει την ζήλια του, το φθόνο, τη σύγκρισή του. Αν θέλεις να ξεπεράσει ζήλια σου, μόνος πράξην αρετής, για να ικανοποιείς τον εαυτό σου ότι είσαι ακόμη καλύτερος από ό,τι πριν, δεν σε σώζει αυτή η πράξη, δεν σε ελευθερώνει. Κάποια στιγμή θα βγει μεγαλύτερη έκρηξη από μέσα σου. Να συνεχίσουμε λοιπόν, εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Ναι. Τι είναι η ζωή μας? Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω. Ζωή. Να.
Η δίβα από το πρόσωπο. Δηλαδή η ουσία της δίβας είναι ότι μετατρέπει την αγάπη αντί για εκείνη που είναι ο Χριστός, μετατρέπει σε εξουσία. Οπότε αυτό τώρα είναι το βασικό, η δίβα. Επειδή η ζωή μας είναι δίβοπημένη και ένας κλασικός εκφραστής από μια δίβα κλασική, ας πούμε, που έχει περάσει στην ιστορία, είναι ο Μπρους Λι. Έλεγε ο Μπρους Λι. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να είσαι πρώτο? Δεν μπορώ όμως ούτε καν να φανταστώ μία στιγμή στη ζωή μου να μην ελέγχω. Αυτό
αν καταλάβεις ότι είσαι και τελευταίος, τι γίνεται? Αν το υποκουσιαστώ ότι είμαι και τελευταίος, τι γίνεται? Ασφαλώς. Ασφαλώς είναι εντελώς λάθος. Και στην Εκκλησία υπάρχουν πολλές δίβες. Πώς το είπες, πρότυπα. Λοιπόν, και ένα πρότυπο είναι ο ηθικός άνθρωπος, ο αναμάρτητος. Και οπότε ή ο ενάρετος άνθρωπος, μια αρετή όμως που δεν είναι συνδεδεμένη με τον Χριστό, τη μετάνοια και την ταπείνωση. Φεύγοντας από εδώ, είπες, θα δούμε αυτό που θα δούμε, αλλά ας μην δικαιολογούμεθα. Φεύγοντας από εδώ, και ακούσαμε κάποια πράγματα, φεύγοντας από εδώ θα φύγει μαζί μας και κάποιος άλλος, και ο Χριστός. Και αν θέλουμε τον έχουμε μαζί μας, αν θέλουμε δεν τον έχουμε. Είναι ευθύνη μας. Μη δικαιολογούμεθα πάντα. Γιατί πάντα υπάρχει πρόκληση. Κάθε στιγμή που ζούμε είναι μια πρόκληση. Και ο Χριστός μπορούμε να τον έχουμε δίπλα μας, να μας μαρτυρεί πάντα αυτόν τον τρόπο ζωής ή όχι. Η προσευχή τι νομίζετε ότι είναι? Η προσευχή είναι μόνο μια μαγική κίνηση? Έκανε ξαφνικό Θεός να μου απαντήσει? Πέρα από το ότι η προσευχή είναι μια κοινωνία με τον Θεό, η προσευχή είναι μια διαρκής εν τέλει μνήμη του Θεού. Ενός Θεού όχι απλώς παντοδύναμου, ενός Θεού έτσι όπως μας προτείνεται. Άρα όταν γίνεται σωστά η προσευχή και που κοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό, είναι παράλληλα και η μνήμη διαρκής του Θεού, ενός Θεού ταπεινώσεως. Άρα διαρκώς μου προτείνεται αυτή η ταπείνωση και αυτό το ήθος. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ναι.
Το να διακονήσω
να μπει
σε κάποια όρια. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή οτιδήποτε θα μου πει να λέει στην πραγματικότητα. Να δώσω όλο μου τον εαυτό, δεν είναι αυτό, δεν είναι δεν είναι αυτή.
Ναι, να δώσω όλο τον εαυτό μου, να μην τα παρεξηγούμε τα πράγματα. Η διακονία σημαίνει να δώσω αληθινή αγάπη, όχι να δώσω ψυχολογικές ανάγκες μόνο. Γιατί ένας που προσφέρει αγάπη μπορεί να το κάνει από μια διάθεση αναγνώρισης. Από μια διάθεση αναγνώρισης, μα δεν με νοιάζει, θα πούμε οι άλλοι, κρυφά το κάνω. Αναγνώρισε από τον εαυτό σου. Τα κατάφερα. Τι καλό παιδάκι που είμαι του κατηστητικού. Ή να μπει άνθρωπος να δίδει από μια υπερευαισθησία. Ξέρετε, η ευαισθησία είναι καλό πράγμα. Η υπερευαισθησία είναι δαιμονική κατάσταση. Και από μια διάθεση υπερευαισθησία να σώσει τους άλλους. Να γίνεις σωτήρας τον άλλον, να γίνεις ένας Χριστός που σώζει τους πάντες. Είναι και αυτό μια προσβολή. Είναι μια διάκριτος κίνηση. Διακονία σημαίνει να έχω βρω εγώ πρώτα την ισορροπία τη δική μου και μετά. Γι' αυτό λέγει ο Χριστός, αγάπησε τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου, όχι παραπάνω τον εαυτό σου. Αγάπησε πρώτα τον εαυτό σου. Αν τον αγαπήσεις παραπάνω τον εαυτό σου, είναι εγωισμός. Αν δεν είσαι, δεν βρίσκεις τον Χριστό, δεν βρίσκεις την ισορροπία σου, δεν είσαι σε μετάνοια. Αυτό που δίνεις, τι γίνεται? Φοβούμε. Πως ένας άνθρωπος που δεν βρήκε τον Χριστό γιατί φοβάται να θυσιάσει το εγώ του, φοβούμαι πως αυτό που είναι μια μειονεξία και τη νιώθει μέσα του ενοχικά προσπαθεί να επικαλύψει με μια υπερκοινωνικότητα και υπερφιλανθρωπία, όπου ακριβώς θα ισχυροποιείται εκ νέου η φιλαρτία του ότι ίδιος τι κατάφερα. Άρα χρειάζεται να δίνουμε αγάπη, εφόσον προηγουμένως παίρνουμε αγάπη από τον Θεό. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλώς λέμε ότι αν δεν πάρεις αγάπη από τον Θεό δεν μπορείς να δώσεις. Εγώ θα σας πω ένα δείκτη. Νομίζω ποιος μπορεί να να πει, πώς μπορεί να φανερωθεί αν όντως είμαι με τον Χριστό και έχω αγάπη. Πώς μπορεί να φανεί? Νομίζω πως ο άνθρωπος που το δέχεται προσωπικά, που το δέχεται, που το γεύεται, είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αληθινά γεύεται την αγάπη του Θεού. Αλλά πέραν του το αν θέλει να δει κανείς, από τους καρπούς θα δει. Και θεωρούμε πως ο πρώτος και βασικός καρπός, ότι γευτήκαμε όντως στην αγάπη του Θεού, ξέρετε ποιο είναι? Η χαρά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει χαρά, τι να τον κάνεις? Τι χριστιανός είναι, κακομοίρης? Η χαρά, η χαρά, η χαρά. Και εμείς μάθαμε ένα χριστιανισμό κατσούφικο, κακομοίρικο, στενόκαρδο. Δεν είναι του Χριστού αυτό. Είναι μια ψυχολογική έκφραση κακέκτυπων του Χριστού και του χριστιανισμού. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρά, τι γίνεται? Είναι πλήρης. Μιλούμε για πληρότητα. Όταν λέμε για χαρά, μιλούμε για πληρότητα πνευματική. Που αγγίζει τον άνθρωπο τον όλο, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίας, τον όλο τον άνθρωπο τον πληρώνει. Αυτός ο άνθρωπος που είναι πλήρης, τι γίνεται? Δεν είναι κομπλεξικός, δεν νιώθει ότι του λείπει κάτι, δεν νιώθει ότι αδικείται. Άρα αυτός ο άνθρωπος θα προφυλαχθεί με αυτόν τον τρόπο από τη ζήλια, από τη σύγκριση, από την κατάκριση. Και η αληθινή χαρά θέλει ο άνθρωπος να τη μοιράζει. Και τι θα μπει σε μετά διαδικασία προσφοράς μετά? Άρα άλλοι καρποί ποιοι είναι ενδείξεις του ανθρώπου έχει για αυτήν την αγάπη του Θεού? Η αποφυγή της κατάκρισης, της ζήλιας και του φθόνου. Ως εκφράσεις βεβαιωτικές ότι όντως ο άνθρωπος ζει πληρότητα πνευματική, ζει δηλαδή την χάρη, την χαρά του Θεού. Θα συνεχίσουμε, ή πέρασε η ώρα? Πέρασε η ώρα. Μόνο σε δύο-τρία πραγματάκια θα σας διαβάσω από τη Μεγάλη Εβδομάδα, ίσως αυτά να προσέξουμε. Λοιπόν, τη Μεγάλη Πέμπτη, στα Άγια Πάθη, διαβάζουμε το πρώτο Ευαγγέλιο. Τρία-τέσσερα πραγματάκια θα σας διαβάσω από το Ευαγγέλιο. Λέγει ο Κύριος: «Εντολήν και νυν δίδομι μην είναι αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπην έχετε να λύνεις», χωρίς σχόλια. «Ού καθίσου ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς». Πώς μας μιλάει, με τι μητέρα, δηλαδή σαν μητέρα, σαν πατέρα, είναι φοβερό. Τέτοια φροντίδα κι εμείς λυπούμεθα και στενοχωρούμεθα. Πόσο μας φροντίζει, είναι φοβερό, αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό. Λέγει: «Ού καθίσου ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς. Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκ έτι θεωρεί, εμείς δε θεωρείτε με ότι εγώ ζω και εμείς ζήσεστε. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε εμείς ότι εγώ είναι το πατρί μου και εμείς εν εμεί καγώ εν εμεί. Ο έχοντας εντολάς μου και τυρών αυτάς εκείνος εστίν ο αγαπών με». Μην πέφτουμε σε ειδωληψίες. Όχι μόνο λόγια για αγάπη, αγάπη που δεν εμφανίζεται στην πράξη, που τη στήριξη των εντολών του Χριστού δεν είναι αληθινή αγάπη. «Ο δι' αγαπών να αγαπηθήσετε υπό ο πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εν εαυτόν». Δηλαδή θα μας εμφανίσει τον εαυτόν του. Και μας αγαπά και θα μας εμφανίσει τον εαυτόν του, όταν εμείς τον αγαπήσουμε και τηρήσουμε τις εντολές του. «Απεκρίθη ο Ιησούς, εάν της αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτόν τηρήσουμε». Δέστε, αυτός ο απλησίαστος Θεός, που ο Θεός, ένα στοιχείο του είναι η αιτερότητα, είναι τελείως απόμακρος και ταυτόχρονα γίνεται πολύ οικείος. Πώς γίνεται? Λέει, ποιήν μονήν, κατοικίαν δηλαδή τον εαυτό μας, γίνομεθα κατοικία της Αγίας Τριάδος. Και λέγει: «Και προς αυτόν ελευσόμεθαν και μονήν παρά αυτό ποιήσομαι». Είδατε για πόσο υψηλό δημιούργημα είναι ο άνθρωπος, πόσο σημαντικός είναι ο άνθρωπος, για πόσο φτιαγμένα είναι πράγματα υψηλά, είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, πλασμένος για τόσο υψηλά πράγματα. Άρα να μην περιφρονούμε τον εαυτό μας. Είμαστε εν δυνάμει κατοικία της Αγίας Τριάδος. είμεθα εν δυνάμει οικία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν λέγει. Και προς αυτόν ελευσόμεθα ο Χριστός και ο Πατήρ. Ο Πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτόν ποιήσομαι. Λοιπόν άνθρωπε, κάνεις μεγάλη, να ένα άλλο πνευματικό ίσως, κάνεις μεγάλο ολίσθημα και αμάρτημα αν υποτιμάς τον εαυτό σου. Κάνεις μεγάλο αμάρτημα αν είσαι μια ύπαρξη κακομήρικη και μειονεκτούσα. Κάνεις μεγάλο ολίσθημα αν είσαι κακομήρης. Αν μειώνεις τον εαυτό σου, δεν είναι ταπείνωση αυτό. Αν έχεις μια έτσι αυτολύπηση, κακομοιριά για τον εαυτό σου και αν τον τιμάς τον εαυτό σου, κάνεις μεγάλη αμαρτία. Ο Θεός σε τίμησε με αυτόν τον τρόπο και εσύ υποβαθμίσεις τον εαυτό σου και λέει κάποιος, αχ, με ξέχασε ο Θεός και εγώ τίποτα δεν καταφέρνω στη ζωή μου. Όλοι με ξεχάσανε, όλα αμαρτίες είμαι. Αχ, καλύτερα να μην γεννιόμουν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι λες, Θεέ μου, ψέματα λες ότι είμαι αυτό το πράγμα. Ή τέλος πάντων, ενώ εσύ με έφτιαξες για αυτό το υψηλό, εγώ δεν σε γουστάρω, σε απορρίπτω, Θεέ μου. Λοιπόν, και όταν ο άνθρωπος πάει και χρησιμοποιεί τον σύντροφο και τον εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο, από σεξουαλική μέχρι οικονομική ή ηθική εκμετάλλευση, τι σημαίνει? Ότι αυτό το υψηλό δημιούργημα το υποβαθμίσαμε, το προσβάλαμε και στην ουσία προσβάλαμε τον Χριστό που το έφτιαξε τόσο υψηλό. Όταν εσύ φτιάχνεις κάτι πολύ όμορφο και έρχεσαι σου λέει, τα πέσει, τι εσένα δεν προσβάλλει. Λοιπόν, όταν ο Χριστός μας έφτιαξε για τόσο υψηλών λόγων ύπαρξης και εμείς έχουμε την γυναίκα και την εκμεταλλευόμαστε σεξουαλικά, τι σημαίνει αυτό ότι Θεέ μου, τώρα παραμύθια, γιατί παραμύθια, αυτή είναι τώρα για το κρεβάτι είναι μόνο. Για να μας ευχαριστεί. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα ότι προσβάλλουμε τον Θεό, δεν κάνουμε, δεν είναι ηθικό το παράτομα, δεν είναι πουρτανός ο Χριστός. Είναι υπαρξιακό το αμάρτημα αυτό. Όταν θεωρείς ότι η γυναίκα σου είναι μόνο για το κρεβάτι, τι σημαίνει ότι για 5-10 λεπτά είναι τώρα για μετά. Μετά να την έχεις με το ξύλο, να σε ακούει, να την έχεις, να της κάνεις κουμάντα, μην σου πάρει αέρα. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά προσβάλλουμε τον δημιουργό. Ότι έχει φτιάξει και την γυναίκα και τον άντρα να γίνουμε κατοικία του. Κατοικία ποιου του Θεού, το καταλαβαίνουμε. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, τότε σεβόμεθα τον άλλον άνθρωπο. Τον τιμούμε. Και αν είναι γυναίκα μας, τότε θα κάνουμε αληθινόν έρωτα. Και ο ερωτάς μας δεν θα είναι προσβολή, δεν θα είναι πορνεία, θα είναι παρθενία, ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει η παρουσία του Χριστού. Γιατί για να γίνει αληθινός έρωτας, για να υπάρχει αληθινή σωματική ένωση, προηγείται αυτή η πνευματική ένωση. Να αναγνωρίσει ο ένας τον άλλο την αξία που του έδωσε ο Θεός. Αν ο ένας αναγνωρίσει την αξία που του έδωσε ο Θεός και καθημερινά την ανακαλύπτουν, και την ιδιαίτερη αξία που έδωσε, την ιδιαίτερη κλίση που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να βρει αυτή την αξία που του έδωσε από τη στιγμή που τον δημιούργησε, τότε ανανεώνεται η σχέση. Τότε αναβαθμίζεται η σχέση. Τότε αναβαπτίζεται η σχέση. Τότε ανανεώνεται η ερωτική σχέση των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή εστί η εντολή η εμή, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς και αγάπησε εμάς. Μίζον ατάχτης αγαπηνουδής έχει να τη την ψυχή να αυτούθει υπέρ των φίλων αυτού. Εμείς φίλοι μου εστέ, και λέει μετά, ουκέτι μας λέγω φίλους, ότι ο δούλος ουκ είδε τι ποιεί αυτού ο Κύριος. Εμάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του Πατρός μου εγνώρισα ημί. Και καταλήγει και ένα τελευταίο, γιατί κουραστήκατε. Έγνων ουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής, περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπον μικρόν του θεωρείτε με και πάλι μικρόν και οψεστέ με. Γιατί τους είπε, για κάποιο διάστημα δεν θα με βλέπετε και σταθμικά θα με δείτε. Νούσε για τον Σταυρό και την Ανάστασή του. Και λέγει, ερωτάτε και συζητάτε Τι είναι αυτό που είπα, μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και όχι σας θέμε. Αμήν, αμήν λέγω ημίν, ότι κλάψετε και θρυνήσετε ημείς. Ο δε κόσμος χαρίσετε, ημείς δε λυπηθήσεστε, αλλη λύπη μόν εις χαράν γεννήσετε. Η γίνη όταν τίκτη λύπη έχει, ότι ήλθεν η ώρα αυτής. Έχει τη ώρα και θα έχει πόνος. Όταν δε γεννήσει το πεδίο, ουκέ τη μνημονεύει της λήψεως δια την χαράν, ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς που λύπη μεν νυν έχετε, πάλι δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς ερ αυθυμών. Αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό, θα καταλαβαίναμε και τι σημαίνει πνευματική ζωή. Λοιπόν, είναι αυτό ακριβώς. Η λύπη του κόπου να σταυρώνω το σαρκικό μου φρόνημα, που ο κόσμος βλέπει, ζει την απόλαυση του σαρκικού φρονήματος και χαίρεται, αλλά μετά έρχεται το κενό, έρχεται η θλίψη. Ο άνθρωπος που σταυρώνει για το όνομα του Χριστού, το θέλημά του, έχει την θλίψη, όμως η θλίψη σε χαρά θα γίνει, θα μεταβληθεί. Αλλά αυτό όμως είναι πέρα από αυτό, έτσι όπως ψυχολογικά δίνεται, η πορεία, η πνευματική, όταν ο άνθρωπος δεν περάσει από την οδύνη αυτή και των θρήνων, όπου η θρήνος και η οδύνη είναι τελικά το σταύρωμα του πάθους του εγωκεντρικού του, δεν μπορεί να αναστηθεί σε αυτή την χαρά. Και εμείς λοιπόν έχουμε πάθη, ακούσια, θλίψεις, σταυρούς, εκούσια, σηκώνουμε το σταυρό μας ακολουθώντας την ειδόν του Χριστού. Έχουμε το πάθος ότι δεν βρήκαμε το Χριστό, μας λείπει η χάρη του Θεού. Λοιπόν, αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι η πνευματική νόμη, έτσι όπως μας τους παραμερώνει ο Χριστός, είναι όπως όταν η γυναίκα γεννά το παιδί, έχει τους πόρους του στο κετού, αλλά μετά τους λησμονεί για την χαρά του γεννηθεί άνθρωπος στον κόσμο. Και εμείς στην πνευματική οδό, όταν έχουμε θλίψη, πόνο, να έχουμε αυτήν την μνήμη μέσα μας, ότι αυτός ο πόνος και αυτή η θλίψη δεν είναι μόνιμος, θα μεταβληθεί σε χαρά. Και θα είναι η χαρά ότι γεννήθηκε άνθρωπος εις τον κόσμο, δηλαδή ότι γεννήθηκε ο Χριστός μέσα μας. Και μέσα σε αυτήν την αίσθηση, σε αυτήν την εμπειρία και εμείς αληθινά γεννιόμαστε πλέον αναστημένοι, αυθαρτοποιημένοι, εφόσον είμαστε ενωμένοι με τον αναστημένο Χριστό. Λοιπόν, αυτό να έχουμε και να έχουμε παράκληση μέσα μας. Ο Θεός είναι φίλος μας, ο Θεός μας αγαπά, ο Θεός είναι νηφίος μας, ο Θεός θέλει να διακονούμε τον αδελφό μας, ο Θεός θέλει να προσφερόμεθα και ο Θεός θέλει και κάτι άλλο. Εάν δεν ζούμε μέσα μας αυτή την αίσθηση, αν μέσα μας υπάρχει ερημιά και αν υπάρχει πόνος, να ξέρουμε και να έχουμε μέσα μας να το ακούμε βαθιά στην ύπαρξη. Έτι μικρόν και ου θεωρείτε με και έτι μικρόν και όψες θέμε. Λοιπόν, μικρόν και δεν τον βλέπουμε, αλλά σε λίγο θα τον δούμε. Λοιπόν, όταν ζούμε την απελπισία ότι δεν είδαμε πρόσωπον Θεού, να έχουμε μέσα μας βαθιά σαν θησαυρό αυτά τα λόγια, μικρόν και ου θεωρείτε με, και για μας το λέει, και μικρόν και όψες θέμε, να ζούμε αυτή την ελπίδα ότι μικρόν, έτι μικρόν, ακόμη λίγο και θα αποκαλυφθεί ο Θεός εις τον εαυτό μας και ακριβώς θα περάσουμε αυτή την οδύνη του πόνου, γιατί είναι οδύνη όχι απλώς πόνου, είναι οδύνη πόνου το κετού. Δεν το λέει τυχαία ο Χριστός. Είναι πόνο το κετού. Θα είναι το κετού πνευματικού που μέσα στην φανέρωση και στην αποκάλυψη που θα γίνει έτι μικρόν του Χριστού στην ύπαρξή μας, θα γίνει και αληθινή μας γέννηση. Η γέννησή μας η αληθινή είναι αυτή η νίκη του θανάτου και η εμπειρία του Αναστάντος Χριστού. Αυτά λοιπόν. Πέρασε η ώρα, συγγνώμη που σας καθυστερήσουμε, αλλά δεν θα μας ακούτε για πολύ καιρό. Λοιπόν, δύο λογάκια για το πρόγραμμα. 14 του Μάη θα ξανασυναντηθούμε εδώ πρώτα ο Θεός, μετά την Κυριακή του Θωμά, 9:30 ώρα την Τρίτη. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα κάνουμε το πρόγραμμα ακολουθίες όπως έχουν. Την Παρασκευή διακαινησίμου, Παρασκευή μετά το Πάσχα, πανηγυρίζει ο Ναός που μας φιλοξενεί. Είναι η ζωοδόχος πηγή. Θα είναι χαρά μας να έρθετε να τιμήσουμε την Παναγία. Θα υπάρχουν ακολουθίες, θα κάνουμε και αγρυπνία. 9 το βράδυ με 1. 5η διακαινησίμου προς Παρασκευή. Επειδή τώρα έρχονται γιορτές, Μεγάλη Εβδομάδα και οι πανηγυροί μας, θα καθαρίσουμε και τον ναό αύριο. Όσοι τεμπέληδες μπορούν να έρθουν να μας βοηθήσουν αύριο, θα είναι ευκολία για μας. Έτσι, να καθαρίσουμε τα ντουβάρια, τους τοίχους, τα χαλιά. Το πρωί γύρω στις 10, μετά την ακολουθία, 10 η ώρα, μαζί τους με χαλιά. Ναι, πρωί, οι προϊγιασμένες είναι πρωί αυτή την εβδομάδα. Κάτι φυλάδι θα μοιράσει μια κοπέλα, εσείς είστε? Είναι κάποιος έξω? Εντάξει. Και την επόμενη εβδομάδα θα τα πούμε λεπτομερώς. Συγγνώμη για τώρα, ήταν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ελέησον και σώσον ημάς.